Pulkstenis ir 12.5 minūtes laiks ziņu raidījumam pusdiena un tajā par šajā dienā 24. oktobrī būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Ukraina ir jāatbalsta un Krīma ir neatņemama šīs valsts sastāvdaļa. Tas ir galvenais vēstījums, ko savās runās uzsver daudzi starptautiska delegācija pārstāvi šodien, uzstājoties Rīgā notiekošajā Krīmas platformas parlamentārajā samitā. Tas pulcē pārstāvis no dažādām pasaules valstīm un tā norisē. Šobrīd seko līdz arī kolēģis Rihards Millers, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Rihārda, saki, cik daudzas valstis un to pārstāvi šobrīd ir pārstāvēt šajā sanāksmē?
Sveika, Dace, un labdien, klausītāji! Šodien Rīgā uzturs vairāk nekā 40 delegācijas no dažādām pasaules daļām, kā arī no starptautiskajām organizācijām. Daļa valstu pārstāvi, kuri nevarēja piedalīties klātienē, bija sagatavojuši uzrunas. Un īsumā samita mērķis ir izcelt Krievijas agresijas ietekmi uz pasauli, kā arī turpināt starptautiskā mērogā izgaismot agresoru valsts pastrādātos noziegumus. Dace?
Jā, nu galveno vēstījumu, kas caurvīs šo samitu jau pieminējām, tas, protams, ir atbalsts Ukrainai. Bet kādas vēl atziņas izskan?
Vienojošie elementi runās, protams, ir atbalsts Krimas piederībai Ukrainai, Krimas tatāru tiesību ievērošanai, kā arī tam, ka Krievijas īstenotiem noziegumiem un pārkāpumiem, ka tie nevar palikt nesodīti. Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības savā uzrunā skaidroja, ka ir skaļi un skaidri jāpauž, ka starptautiskā sabiedrība nesamierināsies ar Krievijas imperiālismu. Starptautiskās sabiedrības īstenotā Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politika bija neatsvarama mūsu valsts ceļā uz neatkarības atjaunošanu, un kā norāda Mieriņa, okupācijas neatzīšanas politika iedrošināja mūs nepadoties. Turpināmā Mieriņas teiktais.
Tieši šāds iedrošinājums un starptautiski tiesiskais ietvars ir nepieciešams šodien arī Ukrainai un Ukraiņiem. Tieši tāpat neatlaidīgi, kā toreiz tas tika darīts attiecībā uz Baltijas valstu okupācijas neatzīšanu, mums šodien atkal un atkal kā mantra ir jāatkārto, ka Krima ir Ukraina. Ka Krievijas mēģinājumi mainīt robežas ar militāru spēku ir nelikumīgi, ka Krievijas pastrādātie noziegumi netiks paslaucīti zem tepiķa, tie tiks iztiesāti un tiks nodrošināta atbildība.
Tā bija Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Premjerministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības savā runā uzsvēra, ka, lai panāktu taisnīgu mieru Ukrainā, Krievija ir jāaptur. Ukraina var uzvarēt šajā karā, ja partneri nodrošinās visu nepieciešamo atbalstu. Siliņa savā runā atgādināja, ka mēs latvieši atceramies, ko nozīmē dzīvot Maskavas okupācijas ļaunumā. Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks, kuram bija garāka runa nekā pārējiem sanāksmes dalībniekiem, vērsa uzmanību uz to, ka Ukraina nekad neatteiksies no Krimas, kā arī citām Krievijas okupētajām teritorijām. Turklāt Krimas atbrīvošanai nav alternatīvu. Viņš arī delegātiem atgādināja par to, kāpēc ir svarīgi atbalstīt Ukrainu. Klausāmies Stefančuku.
Man ir tāda propozīcija do vas, šanovni kolegi, lai to, щоб відчути те, що відчувають
Godātie kolēģi, lai izjustu to, ko izjūt mani tautieši, es aicinu jūs instalēt vismaz uz vienu dienu savos viedtālruņos lietotni, kas brīdina par gaisa trauksmi jebkurā Ukrainas malā, un jūs sapratīsiet, ko mēs izjūtam. Ik dienu, ik stundu, ik minūti. Pret Ukrainu karo divas kodolvaras un viena, kas ir tovu kodoli ieroču izveidei. Viena vienkārši mūs grib noslaucīt no zemes virsas, cita ražo, uzlabo un piegādātāji šahed dronus. Un trešā sūda savus karavīrus uz Ukrainu, lai mūs nogalinātu. Tāpēc es aicinu jūs vēl vairāk apvienoties, lai palīdzētu Ukrainai, jo runa nav tikai par mums, tā ir arī par jums.
Tā Ukrainas augstākās redzes priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Dalībnieks uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka samita norises vietā redzamo valstu karogu skaits šodien parāda, ka Krievija šo 10 gadu laikā ir izgāzusies tai galvenajā lietā. Proti, ka Vladimiram Putinam nav izdevies padarīt tautām par normu starptautiska mēroga noziegumus. Savukārt Krimas tatāru medžilisa priekšsēdētāja vietnieks Narimans Džeļals savā runā uzsvēra, ka jebkāda ierosinājuma atstāt Krimu okupantam nenovedīs pie vēlamā taisnīgā mieru, uz ko tiecamies. Džeļals arī izteica pateicību vairāku valstu parlamentiem, tai skaitā Latvijas Saeimai, par to, ka pirms 80 gadiem notikusī Krimas tatāru deportācija ir atzīta par genocīdu. Šobrīd turpinās plenāra sesija un delegātu runas. Vēlāk pēcpusdienā ir gaidāma preses konference, kurā piedalīsies Latvijas un Ukrainas parlamentu priekšsēdātāji. Un par tālāko samita gaitu ziņosim arī raidījumā pēcpusdiena. Dace.
Paldies, tik tālu Rihards Millers par Rīgā notiekošo Krīmas platformas parlamentāro samitu, kurā tātad cenšas panākt lielāku starptautiskās sabiedrības izpratni par to, cik Ukrainas neatkarībai atbalsts šobrīd tiešām ir svarīgs. Un to, ka rietumi pat labam ir pārāk piesardzīgi ar palīdzību Ukrainai, šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai sacīja arī drošības eksperts bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs un valsts prezidenta padomnieks Jānis Kažociņš.
Tur iemesls ir tāpēc, ka īpaši esošais ASV prezidents ir ļoti piesardzīgs. Nu, es jau arī esmu gados, bet vīrieši, kas ir savos gados, mēdz sevi aizsargāt un būt uzmanīgākiem un mazāk gataviem uz riskiem. Varbūt tas neatiecās tieši uz Putinu, bet uz prezidentu Baidenu nu, laikam tā ir. Un tāpēc Putins visu laiku žvadzina savus ātumieročus un izgudro jaunu ātumieroču izmantošanas stratēģiju.
Bet tūlīt ASV būs jauns prezidents, kā jūs skatāties uz tur potenciāliem scenārijiem un kā tas ietekmēs karu Ukrainā?
Es domāju, ka pilnīgs pesimisms, kā dažās rietumu valstīs ir par iespēju, ka Donalds Trumps varētu būt nākamais prezidents, nav pamatot. Ņemsim vērā vienkārši objektīvu faktu, ka viņa pirmās prezidentūras laikā mēs Baltijā saņēmām nopietnāku militāru atbalstu no ASV nekā Obamas laikā. Un Obamam viceprezidents bija Baidens. Tas vienkārši ir fakts. Tad arī ir jāņem vērā, ka vienalga, kurš prezidents būs, tas prezidents nevēlēsies sākt savu prezidentūru ar sakāvi un tāpēc kaut kādā veidā atteikties no atbalsta Ukrainai, tas diezgan grūti gan republikāņiem, gan demokrātiem un tur no abām pusēm ir diezgan liels atbalsts Ukraiņiem.
Un vēl atgriežoties pie pašas karadarbības Ukrainā, ir ziņas un arī nu, NATO ir apstiprinājis, ka viņiem ir pierādījumi par to, ka Ziemeļkorejas karavīri iesaistās Krievijas pusē. Kā jūsuprāt un vai tas nepaver arī Ukrainai un nu, rietumvalstīm iespēju iesaistīties, ja reiz Krievija piesaista no malas, varbūt arī tad Ukraina kā otra puse
drīkst? Nu, ir dažādi avoti un avoti no Dienvidkorejas, kur man liekas, viņiem ir diezgan labas izlūkošanas iespējas, uzskata, ka kā 12 tūkstoši varētu būt aizsūtīti. It kā ir sevišķu uzdevumu karavīri, bet nu tādi,
ir
kā 200 tūkstoši tādu. Tā kā viņi nav tādi elitāri, kā mēs iedomājamies. 12 tūkstoši ir apmēram divas brigādes. Cits avots saka, ka viņi jau sāk Kurskā darboties, tā kā ne Ukrainā, tas arī...
Bet nu pēc būtības, ja viņi sūta, vai arī tad rietumi var?
Pēc būtības ir tā, ja ASV ir gatavi savus karavīrus novietot Izrēlā, lai palīdzētu aizsargāt Izrēlu pret raķešu uzbrukumiem no Irānas, kur varētu sekot Izrēlas atbildes triecieniem pret Irānu, tad jautājums ir, kāpēc mēs, rietumi, neuzdrošināmies arī netieši kaujās iesaistīties, bet, piemēram, palīdzēt nodrošināt Ukrainas gaisa telpu, palīdzēt nodrošināt pret uzbrukumiem, pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem, kas ir kara noziegumi. Mm-hmm. Tādas lietas mēs varētu darīt, un kā jūs pareizi sakiet, ja tagad izrādās, ka Ziemeļkoreja iesaistās, varbūt tas atvērs arī durvis.
Tālūk drošības eksperts, bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs un valsts prezidenta padomnieks, bijušais tad Jānis Kažociņš, bet... Arī Kažociņš sacīja, tikko ieskanējās, ka šobrīd tiek gaidīts, kāds būs ASV prezidenta vēlēšana rezultāts un kā tas ietekmēs atbalstu Ukrainai, bet arī pašā Amerikā ir jūtams tas, kas strauji tuvojas Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanas un politiskais saspringums pieaug. 12 dienas pirms vēlēšanām aptaujas rāda, ka ASV prezidentas demokrātes Kamals Harrisas un bijušā prezidenta republikāņa Donalda Trumpa izredzes ir ļoti līdzīgas un tāpēc arī abi kandidāti dara visu, lai piesaistītu sev vēl neizlēmušo amerikāņu balsis. Tostarp Harrisa paziņojusi, ka Trumps ir fašists un pēc tam, tad, kad Trumpa kādreizējais padotais publiski apgalvoja, ka bijušais prezidents ir atzinīgi izteicies par nacistiskās Vācijas vadonu Adolfu Hitleru. ASV priekšvēlēšanu kaislībām seko līdzi kolēģis Uldis Ķezberis, kuram tad arī lūkšu vairāk pastāstīt par šo Harrisas skaļo paziņojumu. Sveiks, Uldi.
Jā, labdien. Jā, ASV plašu uzmanību ir izpelnījies ietekmīgajos izdevumos The New York Times un The Atlantic šonedēļ publicētie raksti, kuros galvenais personāžs ir bijušais prezidenta Donalda Trumpa administrācijas vadītājs Johns Kellys, un viņš šajās abās publikācijās ir izteicis bažas par Trumpa tieksmi pēc autoritārisma ASV. Un sarunā ar New York Times Kellys apgalvoja, ka Trumps vairāk kārt ir pozitīvi izteicies par Hitleru, sakot, ka šis holokaustu sarīkojušais diktators paveic arī labas lietas. Savukārt intervijā The Atlantic Kellys teica, ka Trumps ir vēlējies, lai ASV bruņoto spēku ģenerāļi būtu viņam tikpat lojāli kā nacistu armijas ģenerāļi Hitleram, un viņš nav īsti izpratis to, ka ASV militāra personas dod zvērastu, sakot, dodot uzticību ASV konstitūcijai, nevis tieši prezidentam. Nu, viņam šāda kārtība nav bijusi saprotama. Nu, un Kellys no tā visa secina, ka Trumps, ņemot vērā viņa uzskatus, atbilst fašista definīcijai un brīdināja, ka gadījumā, ja Trumps pēc novembrī gaidāmajām vēlēšanām atgriezīsies ASV prezidenta amatā, viņš centīsies vadīt valsti kā diktators, nu, ar nosacījumu, ja viņam to atļaus, nu, apkārt esošie viņa darbinieki un pietuvinātie cilvēki. Kamala Harrisa, reaģējot uz Kellija izteikumiem, vakar sarīkoja tikšanos ar medijiem, kuras laikā viceprezidenta nāca klajā ar īsu paziņojumu. Tajā Harrisa pauda bažas, ka Trumps vēlas sev pakļaut armijas paklausīgus armijas ģenerāļus, kuri izpildīs visas viņa pavēles, tostarp vērsties pret tiem, kurus viņš uzskata par saviem ienaidniekiem. Un Harrisa savas bažas atkārtoja arī pēc vairākām stundām, uzstājoties telekanāla CNN rīkotajā priekšvēlēšanu pasākumā, kurā viņa atbildēja uz vēlētāju jautājumiem. Un taujāta, vai viņa patiešām uzskata, ka Trumps ir fašists, Harrisa atbildēja apstiprinoši.
Yes, I do.
Jā, es tā domāju.
Yes, I do.
Jā, es tā domāju.
Johns Kellys,
kurš bija visilgāk nostrādājušais Trumpa administrācijas vadītājs, runā par to, cik bīstams ir Donalds Trumps. Un atklāti sakot, es domāju, ka viņš zvana trauksmes zvanus, lai amerikāņu tauta saprastu, kas notiks, ja Baltijā namā atgriezīsies Donalds Trumps. Viņš, kurš ir atklāti abrīnojis diktatorus un ir teicis, ka viņš būtu diktators no pirmās prezidentūras dienas. Bijušais armijas apvienotā štāba priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ir teicis, ka viņš ir fašists līdz sirds dziļumiem.
Jā, un Harris arī piebilda, ka daudziem vēlētājiem, kuri vēl nav izlēmuši, par kuru no kandidātiem viņi balsos prezidenta vēlēšanās, nu šīs Kellija atklāsmes varētu būt ļoti nopietnas iemesls, lai nebalsotu par Trumpu.
Nu, droši vien pats Trumps arī atbildi nepalika parādā, kā uz Kellija un Harris izteikumiem viņš ir atbildējis.
Jā, nu, protams, Trumps metās sevi aizstāvēt, un viņš savu piedarošajā sociālajā tīklā True Social paziņoja, ka viņa konkurentei esot deformēts prāts un nodēvēja Harrisu par draudu demokrātijai. Trumps arī noliedz, ka jebkad būtu apbrīnojis Hitleru un viņa idejas, un viņš apgalvo, ka Johns Kellys ir izdomājis šos apgalvojumus. Protams, nu šis notikums ap šīm te publikācijām un Kellija izteikumiem, nu, ir radījuši papildus tādu spriedzi, un gaidāms, ka tāda spriedze pieaugs, tuvojoties vēlēšanām, un, protams, šajā brīdī ir svarīgi, nu, kādi tad ir aptauju rādītāji, nu, tad tie joprojām rāda ļoti, ļoti sīvu cīņu. Tādā nacionālā līmenī aptaujās Harrisai, par Harrisu ir gatavi balsot 48% vēlētāji, par Trumpu 46%, tad redzam ļoti tuvu, bet, nu, skaidrs, ka te ir svarīgi ASV vēlēšanās, ka vienmēr ir svarīgi atsevišķi štati, tā saucamie svārstīgie štati, un šoreiz tādi ir 7, kuri var izšķirt vēlēšanu rezultātu. Nu, un arī šajos svārstīgajos štatos viens vai otrs kandidāts ir vadībā, bet, nu, šī te vadība ir neliela, un vēlēšanu dienā tur var tas pavērsties uz vienu vai otru pusi. Nu, un tātad, protams, ir svarīgi, cik kurš no kandidātiem šajos svārstīgajos štatos iegūs šīs te elektoru balsis, delegātu balsis, kas no kā būs izšķirīgs, kurš tad beigās būs prezidents, jo atgādināšu, ka Amerikas Savienotajās valstīs prezidentu neievēl tieši, bet ar šo te sarežģīto delegātu sistēmu.
Paldies Uldim Česberim, tas tātad par politiskajām kaislībām tuvojoties ASV prezidenta vēlēšanām, bet pašmājās arvien biežāk darba kārtībā notiek gatavošanās nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un ieviest jaunu vēlēšanu zīmi dizainu un paplašināt iespējas nobalsot. To paredz likuma grozīmi, ko šodien skata Saimā, un tāpat arī šajā likumā būs norāde par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu apmaksātā priekšvēlēšana aģitācijā. Vairāk par gaidāmajām pārmaiņām pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd seko līdzi Saimas sēdē. Un sveiks, Jāni! Saki, vai deputāti jau līdz šim jautājumam ir tikuši?
Sveiki, dati, sveicināti klausītāji. Jā, deputāti burtiski tikko Saimā nobalsoja par pārmaiņām likumā, kas stāsies spēkā un attieksies jau uz nākamā gada jūnijā notiekošajām pašvaldību vēlēšanām. Tātad vēlētājiem pamanāmākā un būtiskākā atšķirība būs jaunajā vēlēšanu biļeteni vai vēlēšanu zīmes. Paredzēts, ka pašvaldību vēlēšanās jau nākamgada vēlēšanu zīmēs līdzinējos rombiņus pie kandidātu vārdiem aizstās ar zaļu norādi par un sarkanu norādi pret. Tādējādi vēlētāji varēs izdarīt atzīmi, paužot atbalstu vai nepatiku pret kādu konkrētu kandidātu. Šādas vēlēšanu zīmes veidotas, paredzot pāriet uz balsojumu apkopošanu elektroniski. Tās vēlēšanu iecirkņu darbinieki varēs ērti un ātrāk nolasīt automatizēti ar skeneriem, kuru iepirkums vēl turpinās. Un būtiski, ka šādas atzīmes lauciņos par vai pret kādu kandidātu varēs būt visdažādākās. Lauciņu varēs aizkrāsot vai ievilkt tajā plusiņu vai arī kādu citu zīmi. Skeneri to spēs nolasīt un korekti apkopot vēlēšanu rezultātos. Un vienlaikus par balsojumu pareizu apkopošanu, protams, pārliecināsies arī vēlēšanu iecirkņu darbinieki. To iepriekš uzsvērusi Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Saimā par šīm izmaiņām vēlēšanu zīmēs jau laikus bija jaušams pietiekams atbalsts. Tas izpaudās arī Saimas šīs dienas sēdē, izteikot bez garām debatēm par šiem jautājumiem un jauninājumiem. Iepriekš iebildumus par šādu izmaiņu ieviešanu nepilnu gadu pirms vēlēšanām izteica Jaunās vienotības frakcijas deputāti, uzskatot, ka laika ir pārāk maz. Taču Centrālā vēlēšana komisija atbildēja, ka par šīm pārmaiņām vēlēšanu zīmēm notiks plaša informatīva kampaņa medijos, sociālajos tīklos un citvieti. Tādējādi iecerēts iespējami ātri apzināt iespējami plašu vēlētāju loku, stāstot viņiem par šīm jaunumiem. Un likuma izmaiņas paredz arī paplašinātas iespējas nobalsot iepriekšējās vēlēšanu dienās tādējādi, cerot panākt arī, protams, plašāku aktivitāti vēlēšanās. Tātad būs nevis 3 iepriekšējās nobalsošanas dienas, bet 5, un tā, lai šie laiki nobalsošanai būtu gan kā kurā dienā no rīta vai vēlāk pēcpusdienā un pavakarē. Un galīgajā lasījumā atbalstīts arī likumprojekts, kas paredz apmaksātā priekšvēlēšana aģitācijā vai aģitācijas materiālā skaidri un nepārprotami norādīt, ka tā tapšanā izmantots mākslīgais intelekts. Par šo tēmatu speciāli veidota darba grupa piemērotāko definīciju meklēja vairākās izvērstās apspriedēs pēc tam, kad tās bija rosinājusi valsts prezidenta kancelēja. Tātad arī šāda likuma grozījuma šodien Saimā ir pieņemta. Jāteic, bez atkārtotām debatēm. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, tas tātad par to, kas mūs sagaida nākotnē, bet kāda priecīga ziņa jau šodien. Vēl viens restorāns Latvijā ir ieguvis Michelin zvaigzni. Šodien paziņoja, kura restorāna tad ir ieguvuši starptautisku atzinību un iekļuvuši pasaulē populārākajā restorānu ceļvedību Michelin guide un kuri ir ieguvuši Michelin kvalitātes zvaigzni. Zvaigzni šogad ir saņēmis John Chef's Hall, un to ir saglabājis arī restorāns Max Cekot Kitchen, kas tātad zvaigzni iegū pērn. Tāpat Michelin zaļo zvaigzni, jeb ilgtspējas apbalvojumu ir saglabājis restorāns Pavāru māju. Un jaunākajā ceļvedī jau iepriekš iekļautajiem restorāniem no ir pievienojušies arī vēl 5 jauni, un jau sarakstā pērn. Tika iekļauta 36. Līnija, kuras šefpavāru un arī Latvijas restorānu biedrības viceprezidentu Lauri Aleksejevu esam šobrīd sazvanījuši. Labdien!
Labdien!
Sakiet, ko restorāniem nozīmē šāda veida atzinība?
Pirmkārt, tas ir pašiem darbiniekiem un kolēģiem. Tas ir tāds savu veidu ļoti labs novērtējums. Tas ir tā kā apliecinājums, ka mēs nevēlt esam centušies, ka mēs esam izmantojuši labus produktus, mēs esam daudz strādājuši ar savām rokām, ar galvu. Ja? Un noteikti priekš viesiem tas ir ļoti svarīgi, jo galu galā ir sevišķi ārvalstu turistu apmeklējuma gadījumā, tad viņi ļoti bieži šķirsta šo un skatās šo Michelin gidu. Ja? Varbūt, ja viņi neapmeklē zvaigžņoto restorānu, ja, jo iespējams, ka tur ir jārezervē vismaz mēnesi vai divas iepriekš, tad viņi paskatās šo ieteikumu, ja, starp kuriem arī ir mūsu restorāns un kā saka, šīs rekomendācijas. Un, jā, tas noteikti palīdz.
Jā, bet jūs esat šī gada laikā redzējuši tādas izmaiņas, ka ir mainījies cilvēku pieplūdums, vai varbūt tās ir tieši mainījušies tie cilvēki, kuri nāk uz šiem mūsu Latvijas restorāniem, kas ir guvuši šo atzinību?
Nu, es teiktu, ka pēdējo 2-3 gadu laikā, es teiktu, laikam varbūt jau pat 4 gadu laikā, vispār šis viesis, šis klients ir mainījies. Mēs redzam ļoti daudz jaunus cilvēkus, iespējams, tā ir jaunā paaudze.
Kādā ziņā mainījies tas tieši tie cilvēki, kas nāk uz šiem restorāniem, vai kādā ziņā mainījušies?
Ir mainījušies kontingents, ja, jo es teiktu tā, ka 3-4 gadus atpakaļ un 10 gadus atpakaļ bija pilnīgi cita viesa ar pilnīgi citām prasībām, un šobrīd laikam ejot uz priekšu un kulinārām tendencēm mainoties, mainās arī viesis, ja? Un ja mēs runājam tad par ārzemniekiem, tad ārzemnieki ir tie cilvēki, kas tiešām novērtē, ļoti novērtē tas, ko mēs visi darām, un par to ir liels prieks.
Ko jūs varētu teikt tieši par šodienas rezultātiem, vai tie bija gaidīti, vai gaidījāt, ka būs vēl varbūt vairāk restorānu šajā sarakstā?
Nu, jāatzīst, ka es būtu priecīgāks, laikam arī no visas restorāna biedrības un vispār no visas Latvijas restorātoru puses, ka Latvijā būtu vēl vairāk Michelin zvaigznes cienīgu restorānu, tieši kas ir ieguvuši zvaigzni. Man ir, protams, liels prieks, ka tie, kuriem bija šī zvaigzne, viņi saglabāja šo zvaigzni, ja? Un noteikti, kad ir vislielākie apsveikumi no mums visiem, ja? Un mums ir jābūt priekšā. Mēs sacenšamies savā starpā ar Baltijas valstīm un Lietuvā uzreiz bija vairākiem restorāniem šī zvaigzne. Un Igaunijā ir mums jātur līdzi, mums ir jāturpina attīstīties. Un lai tas notiktu, mums vajag cilvēkus. Mums vajag viesus, mums vajag klientus, kas spēj to novērtēt.
Cilvēkus, kas nāk, vai cilvēkus, kas strādā?
Nē, cilvēks, kas nāk, ja nāks cilvēks, tad būs arī tie, kas strādā. Un šobrīd ir vērojama diezgan liela nestabilitāte gan tajā pašā Vecrīgā, gan arī ārpus Rīgas centra. Tā kā mēs vēlamies, lai mums būtu kaut kāda veida regularitāte, un tikai tad mēs varam nodrošināt un spējam nodrošināt ar ļoti labu servisu un labiem produktiem.
Paldies, to arī novēlam. Dzirdējām Latvijas restorānu biedrības viceprezidentu Lauru Aleksejevu, un ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēni, Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Īveta Zvejniece.